Siku ya redio duniani huadhimishwa tarehe 13 Februari kila mwaka. Mwaka huu inaadhimishwa sambamba na miaka 70 ya redio Umoja Mataifa, huku muhimu wa redio katika majanga ikiwa ni maudhui mwaka huu. Nchini Sudan, hususan katika jimbo la Darfur, redio ya ujumbe pamoja wa Umoja Mataifa na Muungano wa Afrika jimboni humo UNAMID, pamoja na mambo mengine, inatekeleza wajibu muhimu wa kuzipatia fursa za kushiriki kwenye majadiliano pande kinzani kwenye mzozo nchini humo ili kupata amani ya kudumu. Mkuu wa redio hiyo, Jumbe Omari Jumbe, amemweleza Joseph Msami wa idhaa hii katika mojawapo maalumu kwa wajibu huo pamoja na mambo mengine huokoa maisha ya watu.
UNAMID kusema kweli inatuma habari zake kwa watu ambao wamo katika mapigano. Ni nadra sana kupata redio ambayo inawapokea watu wa pande zote mbili ya wanaopigana. Kwa hiyo faida kubwa ya kuwepo kwa redio ya UNAMID ya Umoja Mataifa hapa Sudan ni kwamba ni kama platform, ni kama sehemu ya kuzungumza kwa pande zote mbili, kwa kuwafikishia matakwa na madai yao na kadhalika. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa wakati wa vita na hata baada, muda mfupi baada ya vita, kwa sababu hata wakati wa pia mkataba wa amani inabidi watu waelewane vizuri. Kwa hiyo sehemu pekee ambapo pande mbili zinaweza kuelewana vizuri ni katika redio ambayo inawapa fursa hiyo. Jambo jingine ambalo redio yetu inaokoa maisha ni wakati wa kutoa matangazo kama kuwahadharisha watu na mabomu yaliyotegwa, mabomu ambayo yameachwa nyuma ya vita, ambayo hayajateguka bado. Watu wengi kusema kweli wamehifadhi maisha yao kutokana na kusikiliza wasia wetu. Kwa mfano, ukiona sehemu ambazo watu walipigana alafu wameondoka, si sehemu salama, usiingie katika sehemu hizo. Natumaini maisha ya watu wengi sana yameokolewa kwa njia hiyo. Sababu moja, sababu kubwa za maafa hapa ni mabomu ambayo yameachwa baada ya vita. Lakini kuhifadhi maisha si tu katika vita, bali hata katika hali za kawaida, kwa mfano maradhi. Maradhi mengi hayajulikani. Kwa hiyo redio yetu inawapasha watu habari. Kwa mfano, kuna maradhi haya ambayo sijui kwa Kiswahili yanaitwaje, lakini inaitwa guinea pig. Ni aina fulani ya minyoo ambayo inaingia katika mwili wa mtu na kula na kuendelea kuishi. Ni maradhi ambayo yanapatikana nchi chache sana duniani. Moja hapo ni Sudani, South Sudan na North Sudan. Sasa watu wengi hawajui, ni maradhi ambayo ni ajabu sana. Hawajui unyama anaingiaje na yanapelekea kwenye ulema kwa kweli. Sisi tunafanya hayo matangazo ya kuwaeleza namna gani ya kujiepusha na maradhi kama hayo, maradhi ya pofu wa maji vile ambayo pia yako katika sehemu hizi. Kwa hiyo kuokoa maisha kwa jumla si wakati wa vita tu, bali hata katika wakati wa kawaida kuna majanga ambayo huweza kuwapata watu.
Na Jumbe, unakumbuka tukio gani ambalo redio ilifanya na likaleta unafuu mkubwa kwa watu ama uokozi wa kiwango cha juu zaidi?
Nitakuhadithia tukio moja. Wakati mimi niko mkubwa wa programu kule kusini ya Sudani, ilikuwa ni mwaka 2007, wakati ambapo nchi ile kusema kweli ilikuwa iko nyuma sana na matatizo mengi sana, na kulikuwa na hizi imani kwamba wakina mama kuwapeleka watoto wao kwa chanjo ni jambo ambalo kusema kweli huenda likakatisha maisha ya watoto hao. Kulikuwa na imani za aina za ajabu ajabu. Tukafanya kampeni kwenye redio, kwa sababu kulikuwa na wiki ya chanjo za kwa watoto za magonjwa yote madogodogo haya, kifaduro nini na nini. Tukafanya kampeni kwenye redio, matokeo yake akina mama milioni mbili wakajitokeza kuchanjwa, na kila aliyeulizwa kusema kweli alikuwa anasema, bwana, mimi nimesikia kwenye redio kumbe hii chanjo haina madhara, inawahifadhi watoto wetu kadhalika na kadhalika. Lakini kupata watu idadi kama hii ya watu katika sehemu ambayo hapo zamani ilikuwa kabisa watu hawawezi kukubali jambo kama hili, na kweli inaonyesha power ya redio na jinsi inavyoweza kubadilisha kusema kweli mwelekeo na mawazo ya watu.
Kuna mambo gani ambayo yanakwamisha redio, mathalan UNAMID, isifanye kazi yake ipasavyo?
Ili redio ifanye kazi vizuri na matunda ya redio yapatikane kama ipasavyo, moja ya sababu kubwa au tuseme moja ya sharti kubwa ni kuiacha ile redio iwe huru. Hii kusema kweli ni moja ya sharti muhimu sana. Kutoiingilia ima kisiasa, ima kiukandamizaji wa aina yoyote, iwe huru kufikisha kufikisha ujumbe wake. Wakati huo huo tunafahamu kwamba waandishi wa habari wana ethical masharti ya kimaadili kwamba wasiende kinyume. Wamepewa jukumu hili kwamba wawachwe wenyewe huru, lakini vile vile wao wana masharti ya kimaadili kwamba hawatakwenda kinyume cha sheria hizo. Kwa hiyo serikali au vyombo vyovyote vya dola viamini hivyo kwamba hawa tuwaachie huru na wao wenyewe watajipanga wenyewe kwamba ule uhuru wao watautumia kwa vizuri. Ni wakati huo tu ndipo redio kusema kweli itaweza kufanya kazi yake vizuri. Na nitakupa mfano. Mfano kwa mfano vita ya Liberia na vita ya Sierra Leone. Kwa kweli naamini na watu wengi pia wanaamini washazungumza hayo kwamba lau si redio, matatizo haya yangekuwa pengine yangechukua muda mrefu zaidi kutatuka. Kama si redio ya Okapi kule Kongo, nadhani kusingepatikana sana suluhu ambayo sasa dogo imerejea. Lakini ukitazama sifa za redio zote hizo, Kongo, Sierra Leone na Liberia, utakuta wanashirikiana katika sifa moja kwamba uhuru wao kusema kweli umehifadhiwa sana. Wanaweza kufanya kazi bila misukosuko, bila matatizo. Kwa hiyo kwa kweli tuchukue mfano, kama tunataka kutatua matatizo nchini kwa kutumia redio, lazima kwanza huu uhuru wa redio udhaminiwe.